Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la emisiunea Repere și încercăm în această ocazie să descoperim cum putem să fim mântuiți. Este un subiect care cred că provoacă pe orice creștin de astăzi, pe orice om care se delimitează de aspectul acesta pământesc și dorește să facă mai mult pentru viața lui spirituală. Subiectul acesta îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor și președinte al Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, domnul pastor Marius Munteanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
Iată că subiectul de astăzi poate să frământe din nou mintea și sufletul celor care ne urmăresc. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vorbim despre starea noastră de păcat sau pornim de la starea noastră de păcat și încercăm să descoperim dacă putem face ceva mai mult pentru viața noastră sau dacă există o altă persoană care să facă mai mult pentru viața noastră și să ne aducă o rază de speranță și o rază de mântuire. Încercăm să dezbatem subiectul acesta, cum pot să fiu mântuit. Există diferite întrebări pe linia aceasta. Oamenii ar trebui să facă ceva, unii susțin faptul că nu trebuie să faci mare lucru, doar să crezi și atât. Și să încercăm să descoperim astăzi cum împărcăm sau cum armonizăm aceste lucruri. Dar vreau să plecăm de la ideea de păcat. Pentru a defini păcatul, pornim de la faptul că în lumea noastră orice om este păcătos. Așa transmite Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă întreb de ce vorbim astăzi de această stare, de starea de păcat. Care este momentul de început și de ce s-a ajuns aici? Să vorbim despre o stare de păcat.
Este o realitate asumată pentru care nu putem fi învinovățiți decât din momentul în care devenim parte din ea într-un mod al voinței, dar e o realitate ce traversează toată istoria creștinismului și dacă vorbim de istoria pământului. Pentru că o simțim, o vedem, o recunoaștem, ne dăm seama de ea înainte să putem rosti un cuvânt, suntem nervoși, apucați, neastâmpărați, distrugem, țipăm. Acestea sunt manifestări, nu spunem că doar ale oamenilor care nu sunt educați, nu sunt porniri firești, pământești. E o realitate, prin urmare, peste care nu putem să trecem fără să găsim o soluție, nu putem să o depășim fără să ne afecteze și nu putem să ne oprim în fața ei fără să o abordăm curajos și ultimativ. Ori eu, ori păcatul.
Aș vrea să definim totuși păcatul, să vedem din punct de vedere teoretic, din punct de vedere biblic, mai aș susține, să încercăm o definiție a păcatului. Ce reprezintă păcatul? Da, este o stare reală în lumea noastră, da? ne lovim în mod continuu, este un aspect firesc care se manifestă în noi. Ce este de fapt păcatul, domnule pastor?
Am la o emisiune precedentă despre iertare, vorbeam despre o definiție în literă pe care o dă autorul și desăvârșitorul credinței noastre, după cum îl prezintă Pavel. Ioan, capitolul 16. Vă este de folos să mă duc, zice Domnul, căci dacă nu mă duc eu, nu vine mângâietorul la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Sunt trei aspecte pe care Duhul Sfânt, odată trimis ca deschizător de drumuri printre noi, după retragerea din slujirea propriu-zisă pe pământ a Domnului Iisus Hristos, le realizează Duhul Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în trei aspecte. În ce privește păcatul, adică Duhul Sfânt mă convinge că sunt, iertați-mă, ticălos, rău, tare. Al doilea lucru pe care îl realizează
Husserl. Înainte de a aduce în atenție al doilea lucru, aș vrea să vă întreb, de ce există totuși oameni care n-au mustrare de conștiință, care nu sunt conștientizați de greșeala și de păcatul lor?
Vedeți că dacă n-ar fi să privim dintr-o perspectivă creștină această realitate, dacă ne uităm la ea doar etic sau prin sistemul de educație, oriunde vom întâlni la pedagogi, la dascăl, menirea de a ridica nivelul prestației celor de care este înconjurat. Pe copiii trebuie să-i ajut să sporească în capacitate intelectuală și în volum de cunoștință. Ulterior, pe adolescenți trebuie să îi canalizez către lucruri serioase, nu către cele care îi distrag atenția. Prin urmare, și aici este un spor valoric. În al patrulea rând, când ajungi la o profesiune, încerci să te dezvolți în activitatea profesională până ajungi la o carieră, ulterior mai intri pe o altă ramură. Este o dorință de cunoaștere, de dezvoltare, de extindere a tot ceea ce înseamnă propria persoană. Chiar dacă, sau până când ajungem să descoperim că în noi există un virus care consumă energia până la epuizare, ne dăm seama că totuși suntem datori și să creștem și să aducem o calitate în mediul în care suntem. Ulterior, în momentul în care interferăm, ne intersectăm, ajungem foarte aproape de o influență care dogorește Sfânta Scriptură, care îmi spune ori să mă încălzesc înghețat în rău din mine, ori să mă mai răcesc prea înfierbântat în patimile mele josnice, atunci cuvântul acesta lui Dumnezeu încearcă să găsească acele setări puse de Dumnezeu în mine care să reverbereze, să creeze un ecou. Există un moment în care, în mod verificat din Sfânta Scriptură, fiecare dintre noi ne întâlnim, noi spunem întâmplător, providențial, cu realitatea și cu soluția la schimbarea sau modificarea radicală a realității.
Se întâlnește cu realitatea aceasta, dar unii dintre noi o ignoră, să înțeleg, și de aceea nu mai există o conștientizare a păcatului din viața noastră?
Fiecare dintre noi se întâlnește pentru că este pus de Dumnezeu în noi, cum exprimă Sfânta Scriptură, gândul după ceva superior. Și asta nu înseamnă numai profesiune și viață nobilă, pentru că am întâlnit atei ireproșabili din punctul de vedere al civismului pe care îl manifestau, al detașării de ceea ce înseamnă plebe. Ei asociau plebea cu ceea ce este mai rău. Aveau virtute, promovau virtutea, nu predicau virtutea, dar în discursurile lor publice se dovedeau a fi oameni integri. Asta însemnând o echivalență între ceea ce afirmi și ceea ce trăiești. De Dumnezeu, în mod salvator, a fost așezată în persoana noastră o dorință după ceva care nu poate fi gustat în cotidian, ci numai prin apropierea de Dumnezeu. De aceea, revin la Ioan capitolul 16, mă convinge de
păcat.
Al doilea aspect, va dovedi lumea învinovată în ce privește neprihănirea, adică mă convinge că trebuie să mă schimb nevoia după o altă viață. Cum? Îmi spune direct, îmi vorbește prin aluzii, îmi descopere prin terți, mi se descopere supranatural, este ca un susur blând și subțire, câteodată este un tunet, Dumnezeu are variante și posibilități infinit de a se manifesta, care sunt adaptate capacității mele de a înțelege. Altfel zis, emisia este adecvată recepției, ca să folosim în termenii centrului media. Al treilea aspect pe care încearcă să mi-l, nu doar să mi-l inducă, de care să mă convingă Duhul lui Dumnezeu, este judecata, adică judecata viitoare. În cele din urmă, fiecare din cei care mișună pe aici, pe suprafața Pământului, trebuie să înțeleagă aceste trei aspecte. Nu suntem într-o stare bună. Deschidem știrile și privim la știri. Și ne-am îmbâxit. Nu ne mai trebuie altceva. Vrem mai degrabă să locuim într-o zonă fără curent electric și să ne conectăm la satelit doar când vrem noi. 2. Ce se întâmplă cu mine? Oare ceea ce trăiesc e o consecință a atitudinii mele sau este un dat? Că toată lumea merge pe această autostradă descendentă. Și al treilea aspect, vine o zi, dar asta nu este o amenințare, în care rău va fi curmat. Doar că ziua aceea va fi asociată și cu o promovare pentru unii. Asta este judecata. E momentul în care este răsplătită evlavia, este binecuvântată credincioșia.
Iată că aici, în această Evanghelie, avem această definiție, să zic, completă a ceea ce înseamnă păcatul și nu doar o definiție, ci și o provocare pentru noi creștini ca să ne dorim ceva mai mult de la viața spirituală, o conștientizare a faptului că putem să fim și mântuiți sau eliberați de păcatul acesta și de asemenea că va veni o judecată a lui Dumnezeu, care va fi făcut în dreptul fiecăruia. Referitor la păcat și continuând ideea aceasta sau argumentația aceasta, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Omul se naște cu o zestre păcătoasă sau cu o înclinație spre păcat? Pentru că de la răspunsul de la această întrebare se diversifică mai multe feluri de închinare, aș putea să spun. Da? Omul se naște cu o zestre păcătoasă, poartă cu sine un păcat strămoșesc sau doar are o înclinație spre păcat din momentul nașterii?
Vestea bună din Sfânta Scriptură e bogată în cuvinte de încurajare. Biblia spune că noi nu putem fi învinovățiți și nu suntem condamnați pentru o culpă a generațiilor precedente. Dar, în momentul apariției noastre pe suprafața Pământului, suportăm traumele, caznele și inclinațiile sezonului. Sezon mă refer la perioada, la generația în care am apărut. Vinovăție nu există în dreptul meu decât în momentul în care acesta este superioritatea gândirii creștine. La gândirea creștină din Sfânta Scriptură. Nu pot fi pus sub învinuire, nu poate Dumnezeu să fie nedrept să mă considere vinovat pentru ceea ce nu am săvârșit. Dar în momentul în care decizia mea, votul meu, dacă vreți, da sau nu, pentru variantele pe care mi le propune Dumnezeu, din momentul respectiv, opțiunile mele au asociate vinovăția și au lipsa vinovăției. Da. Pe pământ ne naștem cu înclinațiile către păcătuire care sunt transmise genetic, pe care le deprindem de la un mediu anost sau uneori foarte agitat în rău, de la lipsa educației, de la elemente precare pe care nu reușesc să le stăpânesc, de care nu pot sau nu vreau să mă debarasez, de atunci încep să fiu vinovat pentru opțiunile mele. Dar pruncul care se naște în câteva luni de zile e cu cancer. Am în minte imagine felul acesta. Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Vorbea în Evanghelie despre orb. Nu. Vă pripiți când judecați lucrurile în felul acesta. Nu el sau părinții lui. Aici este un proiect salvator pe care vreau să-l desfășor, zice Domnul. Și în momentul în care el va înțelege că nu suferă pentru gesturile necuvincioase ale părinților săi, va fi eliberat sufletește și își va dori ca nici să nu aibă de-a face cu păcatul cu asemenea conotații.
Legat de liberul arbitru care se naște omul, și în condiția aceasta de păcat în care trăim, omul este înclinat să aleagă mai mult răul decât binele. Și lucrul acesta îl face printr-o decizie liberă și personală, nefiind constrâns de cineva anume. Totuși, nu este prea mult lucrul acesta să investești în om capacitatea aceasta de a decide, de a lua decizii într-un mod liber și neconstrâns, când vezi efectul după mii de ani de păcat, distrugerea care există în lumea aceasta, nu credeți că este prea mare investiția liberului arbitru în om?
Dacă mergem după standarde strict omenești, care pot fi analizate doar în dimensiunile orizontului nostru, am zice, pripit, dar am zice, e o investiție proastă. Dumnezeu a ajuns la faliment cu tot proiectul lui. Imaginați-vă situații în Vechiul Testament de regi pe care Dumnezeu îi păstrează la domnie de pildă 55 de ani. Mă gândesc la Manase, a doua carte a cronicilor. 55 de ani de degradare personală, de influență strobitoare față de popor.
De și care a avut exemplu, un efect distrugător.
Cred că spune Biblia, Manase a fost pricina pentru care Iuda și toți locuitorii Ierusalimului au făcut mai mult rău decât toate celelalte, da, versetul 9, s-au rătăcit și au făcut mai mult rău decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Și totuși, Doamne, ne-ai lăsat pe noi să ne ocupăm puțin în situația asta. Noi rezolvăm foarte ușor. 2-3 ne ducem atât, ca să fim covârșitori și convingători și ca număr. El e 1, noi suntem 2-3. Îi citim, compunem rechizitoriu, îl citim, ne dai autoritatea să-l schimbăm și cred că totuși națiunea asta s-ar putea îndrepta către altceva. Mm-hmm. Nu pot, nu am voie să judec investiția lui Dumnezeu, câtă vreme investiția lui a însemnat moarte. Da? Până la, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său. Pentru ca oricine crede în El, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Dumnezeu în primul rând are libertatea de plină, completă, să abordeze pe oameni, să-i analizeze, să-i încurajeze, să-i stimuleze, să-i îmbie, să-i ademenească, nu să-i constrângă, dar să-i convingă, să fie persuasiv în apelul lui, astfel încât să pot să decid. Aceasta înseamnă liberul arbitru. Pentru că de ar fi fost unul pentru care Hristos ar fi trebuit să moară, se zice că el ar fi mers cu investiția până la capăt. În cele din urmă, ca să închei pasajul acesta, pentru că el merge ascendent, Domnul folosește și alte mijloace, îl trezește pe Manase. Manase s-a zmerit înaintea Dumnezeului lui când era la strâmtoare. I-a făcut rugăciuni și Domnul, aici este o descriere atât de plăcută despre Dumnezeu. Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile. Și Manase a fost iertat. Prin urmare, iată ce înseamnă liber arbitru. Duc până la nimicire. Până când am epuizat, pare să toate posibilitățile lui Dumnezeu și el mai are una în care îmi spune, totuși, vii? Ți-ai dori? Crezi că putem fi împreună? Și Manase, Dumnezeu lăsându-se înduplecat, îl ascultă pe Manase. Doamne, ce s-a întâmplat? Mă întreb eu. Eu stau în la peluză, privesc scena, îl văd pe Manase cum stă cu spatele la Dumnezeu. Îl tratează necuvincios. Este degradantă scena. Pentru noi, oamenii. Și în cele din urmă, Doamne, ce se întâmplă cu oamenii care au murit cu exemplul acesta rău? Ce se întâmplă cu cei care își vor pierde mântuirea datorită?
Aici este întrebarea, pentru că când asociezi gestul lui Dumnezeu în raport cu Manase și viața trăită de Manase în 55 de ani de rău, nu se pare că investiția aceasta de a câștiga un om este neprofitabilă, ținând cont de distrugerea pe care a adus-o acesta?
Mm-hmm. Trebuie să ne gândim la cel puțin încă un aspect, și anume, e Dumnezeu în scenă? Este Manase în scenă? Sunt martorii, unii interesați, alții dezinteresați. Mai sunt elemente care îl reprezintă pe Dumnezeu în scena aceea. Sunt profeți, sunt trimiși ai lui Dumnezeu, sunt oameni de bine, sunt persoane care etalon în frumusețe lăuntrică, în cinste, în echilibru, în vocabular. acelea reprezintă pe Dumnezeu și aceia pot fi modele pentru alții. Întotdeauna a fost un glas al lui Dumnezeu cu delegații printre noi care ne-a spus, nu vă uitați la oameni, nu vă potriviți exemplului negativ, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, aveți în minte un alt orizont, priviți la nivelul superior. Dar, responsabil de mântuirea acelor oameni, câtă vreme Biblia mă asigură că Dumnezeu vrea binele tuturor, că a murit pentru un popor întreg, pentru toți cei care suntem pe pământ, sunt liniștit, gândindu-mă la ce s-a întâmplat cu cei care au pierit în vremea supremației ticăloase și nefericite a lui Manase. A așteptat Dumnezeu ani și ani, așa cum face și azi.
Da, încurajator mesajul acesta și modul în care Dumnezeu se raportează la unele persoane. Legat de păcat, poate părea o întrebare simplă, dar pentru cei care ne ascultă, care poate n-au cunoștințele necesare din Sfânta Scriptură și este ocazia acum, aș adresa întrebarea aceasta, cum a apărut păcatul pe acest pământ? Care este traseul, care este drumul pe care l-a parcurs de am ajuns aici?
Nu vreau să fiu superficial în răspuns, dar nu pot mai mult. Nu avem capacitatea, de pildă, vorbim la centru media, nu pot să rulez DVD-ul lui Dumnezeu pentru că e altfel inscripționat. Dacă îl pun pe DVD player-ul meu, nu merge. Îmi dă eroare. E o barieră a limitării mele. Nu pot să înțeleg cum a apărut într-un univers perfect pe care îl descrie Geneza această sămânță a răului. Aceasta este numită în Scriptură taina nelegiuire. În momentul în care aștept ziua aceea, Dumnezeu mi se va descoperi personal. De fapt, îl vom vedea toți atunci când va reveni și sistemul nostru nu doar că va suporta o modificare în sus, ci va fi schimbat, atunci voi putea să văd DVD-ul acela în realitate, prin derularea lui de către Dumnezeu personal, pas cu pas.
Vorbim de o taină, dar totuși există în Sfânta Scriptură anumite repere, pentru că suntem la emisiunea Repere. Există anumite repere pe care le oferă Sfânta Scriptură ca să ne dăm seama totuși de unde a plecat, prin cine a lucrat taina aceasta fără de legii și cum s-a ajuns astăzi aici?
Da, cu siguranță că ne ducem la putem vorbi despre Isaia, putem vorbi mai întâi despre Geneza. De faptul că incursiunea celui rău printre noi a urmat un dialog între Dumnezeu și cel rău în sfatul ceresc. Ne-am putea imagina, de pildă, că atunci când el își caută persoane din anturaj cu care să stabilească un front împotriva lui Dumnezeu, când el gândește că ar putea fi mai sus decât cel prea înalt, cum spune Scriptura, când s-a născut în mintea ta, gândeai despre tine că ești unic, ar trebui să ți se acorde mai mult, un spațiu mai larg de manevră, un loc de desfășurare, o scenă mai vizibilă, când lucrurile acestea pe care acum le întâlnim semănate printre noi, pentru că se găsește corespondențe pe aceleași șubre de trăsături pământești, în momentul respectiv se desparte de ceea ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, am opțiuni. Opțiunea să păstrez universul curat prin dispariția ta sau să lăsăm pe cineva să judece între noi. Ce ar fi? Aș putea să creez un asemenea scenariu. Îl găsesc în anumite cărți. Ce ar fi să creăm pe cineva care n-a participat la confruntarea noastră până acum și să vedem ce opțiune va lua? Apare Adam, apare Eva. Este mai întâi grădina creată și în mijlocul grădinii pomul cunoștinței binelui și răului. Și Dumnezeu spune tot ce este aici îți aparține, îi spune lui Adam, spune familiei lui Adam. Sunt darnic și sunt dispus să vă ofer și mai mult decât ceea ce aveți. E un singur loc ce îmi aparține. Îmi aparține pentru binele vostru, pentru că n-aș vrea să cunoașteți o realitate care v-ar distruge, ar atenta la frumosul ireproșabil pe care îl trăiți.
Era necesar un astfel de test? Nu era suficient dacă Dumnezeu le-ar fi descoperit sau le-ar fi explicat pe înțeles care este taina aceasta a fără de lege care a început să se nască, în așa fel încât ei să evite contactul cu acest flagel numit păcat.
Da, dacă ar fi să judecăm după cantitate, era un bagaj uriaș de bun, frumos, gustos și apetisant în majoritatea grădinii, cea mai mare suprafață a grădinii, pentru că într-un singur loc Dumnezeu să spună n-aș vrea să
era
gustați
în mijlocul grădinii.
Da, sigur, n-aș vrea să gustați experiența aceasta. Și posibil, nouă ne este redat un pasaj din comunicarea lui Dumnezeu. Dar fiți foarte siguri, fiți foarte siguri, și asta o spun pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă, intenția lui Dumnezeu era ca binele să domine și să-și poată reveni cu toții la idealul pe care și l-a propus el prin creațiune, creațiune pe care noi nu ne putem imagina ca lungime în timp. De la momentul acela, și noi ne întrebăm, oare dacă ni se spune că locul acesta este inaccesibil, că ar fi mai potrivit să nu îl deschidem, dar ne mănâncă
ar fi foarte
interesul, curiozitatea.
Vedem ce este.
Dar ce înseamnă liber arbitru? Ți s-a arătat, omule, ce e bine. Ai variantele la îndemână. Te-aș încuraja, mă duc aminte de Iosua 24, binele, voia lui Dumnezeu, viața veșnică.
Variantele pe care le avea Dumnezeu în dreptul omului păcătos, spuneați mai devreme, era fie să distrugă omul păcătos, fie să înlăture legea care acuza și demonstra păcatul în viața omului, fie să moară pentru omul păcătos. Planul acesta de a mântui lumea, pentru că vreau să ducem discuția către cum poate fi salvat un om din starea aceasta de păcat. Da, am explicat până acum, am săpat și am descoperit cât de josnic este păcatul și starea în care ne aflăm noi. Dumnezeu a făcut un plan de mântuire a omului păcătos. În planul acesta sunt cuprinși toți oamenii. Aș vrea să vă întreb, cum este posibil astăzi, pentru un om păcătos, supus ispitelor în fiecare zi, să capete totuși garanția mântuirii din partea lui Dumnezeu?
Cartea Apocalipsei descrie scena descoperirii de sine a lui Dumnezeu, vorbind încurajator și convingător despre un miel care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Aceasta este o descriere în simbol a ceea ce a însemnat proiectul salvator al lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, fapte 4:12, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care putem fi mântuiți. Care trebuie să fim mântuiți.
Și pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu
a murit pentru
noi. Decizia aceasta.
Sunt acele repere, acestea sunt repere ale Evangheliei, ale unei trâmbițări a salvării prin Dumnezeu, de care ne apropiem și care ne conving să rămânem în zona aceea de influență supranaturală a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acesta însemna planul de mântuire. În cazul în care opțiunea omului va fi pentru rășmaș, nu punctez tasta delete sau control delete, ca să fiu sigur că a dispărut cu totul. Intră în vigoare mesajul meu, soluția mea de apropiere din nou de
Planul
Dumnezeu.
Acesta, înțeleg că a fost făcut înainte ca omul să cadă în păcat, sau a fost luat prin surprindere Dumnezeu?
Așa prezintă Scriptura, înainte ca opțiunea noastră, înainte să fi fost noi în posibilitatea de a alege, Dumnezeu pregătise o asemenea posibilitate salvatoare. Cum beneficiem de acest plan de mântuire? Zice Ion Creangă, câte bordei, atâtea obicei. Suntem într-un univers creștin cu opțiuni. Mă mir că sunt, vorba titlului de carte, o singură scriptură, de ce atâtea religii. Aproape fiecare orientare religioasă pornește de la o premiză proprie, de la o înțelegere personalizată a căii mântuirii, a accesului către Dumnezeu, a drumului de parcurs sau a regăsirii variantei lui Dumnezeu în opțiunile mele. În cele din urmă, cred că, să simplificăm, cred că sunt două căi de mântuire. Una este omenească, una este divină. Cea omenească ar putea să însemne la rândul ei două lucruri. Unu, o voință de fier, o străduință până la epuizare, un consum energetic și fizic, mă pedepsesc, mă chinui, mă străduiesc, sunt gata să mor până când voi căpăta eliberare. Varianta cealaltă omenească este superficială și zice, unde merg toți, merg și eu, ce s-a întâmplat cu părinții mei, cred că va fi și partea mea. Astea sunt variante omenești. Varianta dumnezeiască este aparent lipsită de contribuție omenească. Pentru că Biblia spune, Efeseni capitolul 2, Apostolul Pavel în înțelegerea pe care o transmite efesenilor, căci, fiți atenți, le spune lor, repetăm, ați fost mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Dacă v-ați gândit pe de-o parte că mântuirea ar fi ori o coproducție, ați văzut, am trăit ecranizările celea dinainte de 90, coproducții. Unii aduceau, o țară aducea ceva, cealaltă contribuia cu, nu știu, cu recuzita, cu harnașamentul la trupe și așa mai departe. Nu. Mântuirea este exclusiv actul lui Dumnezeu, gestul lui Dumnezeu, investiția lui Dumnezeu și rodul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acestea sunt cele două abordări. Cea omenească, ori muncă până la nimicire, dar să știu că măcar mor pe drumul cel bun, sau a primit din partea lui Dumnezeu un dar. Și aici terenul este alunecos. Pentru că dacă nu merg pe o culme de aceea de munte, parcă mi imaginez acum că merg pe Făgăraș. A? E scena foarte deschisă, am priveliște în stânga, am priveliște în dreapta. Am prăpastie în stânga, am prăpastie în dreapta. Prăpastia din stânga este prăpastia legalismului, care îmi spune tu poți, tu trebuie, tu vei fi. Și îmi găsesc și repere în Sfânta Scriptură, de pildă, nu lua, nu gusta, nu atinge. Străduiește-te. Voi încă n-ați luptat până la sânge împotriva păcatului. Cum? Tu încă mai păcătuiești? Uite, mi s-a întâmplat de ani, de zile să nu mai păcătuiesc, zice legalistul. Prăpastia din, în stânga, prăpastia din dreapta,
abordarea este aceea
a superficialității. Până la urmă nu mă interesează. Tu nu vezi că toți suntem scăldați în rău? Tu crezi că poate ieși ceva bun din atâta investiție în Evanghelie? Și găsesc și aici anumite orientări care se pare că m-ar încuraja să cobor aici, să liniștit, să-mi văd de drumurile mele. Sau să mă duc în Orient, să consider că, indiferent de abordare, de versantul pe care urc, într-o bună zi aș ajunge tot la Dumnezeu. Nu.
Dar totuși, limitându-ne un pic la aspectul acesta, înainte de a trece la cel divin, da, sau metoda lui Dumnezeu de a mântui pe oameni, aș vrea să vă întreb, Sfânta Scriptură prezintă un scenariu interesant sau o situație frumoasă, și anume a tânărului bogat care vine înaintea Domnului Hristos, cu întrebarea aceasta pertinentă: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Omul nu trebuie să facă și el ceva în procesul acesta?
Da, dacă ne uităm la pasajul respectiv, vom vedea, de fapt, că ne uităm și la literele așezate acolo în cuvintele interlocutorului mântuitorului, întrebarea lui sună așa: ce ar trebui să mai fac pentru ca să fiu mântuit? Numărul 1, checked. Numărul 2, bifat. A treia, Doamne, din copilărie, din tinerețe, din pruncie. Întrebarea lui este una care încearcă să atragă și atenția și voturile celorlalți. Vă rog să vă faceți pârtie pentru că trece un împlinitor al voinței lui Dumnezeu. Mai e ceva ce mi-ai putea pretinde sau ai putea să aștepți la mine, să aștepți de la mine la ceva mai mult decât atât? Și Domnul zice, test. La loc comandă. Hai după mine. Mergi pe drumul acesta? Ce trebuie să mai fac? Da. Pentru că dacă am vorbit despre mântuire între Pavel și Iacov, mântuirea este chiar în literă, între Pavel și Iacov. Pentru că înseamnă contribuția lui Pavel, mântuirea este un dar, ce trebuie să faci ca să o accepți? Îți mulțumesc pentru dar. Dar ce cuprinde darul acesta? Sunt cel puțin trei lucruri pe care Dumnezeu le așează în dar. Când vorbim de păcat aici, noi nu vorbim despre cadourile de sfârșit de an sau de ziua de naștere. Vorbim despre destin care se întâlnește cu Dumnezeu sau e la polul opus, în pedeapsa veșnică. Ce conține acest dar? Prin urmare, mântuirea are de-a face cu salvarea. Și ca să fiu salvat, trebuie să-mi dau seama unde sunt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Sunt păcătos. Prin urmare, trebuie să-mi revin. Dar nu-mi revin eu. Nu pot să vorbesc superficial, să mă duc în fața unei adunări bisericești sau unei adunări populare, spun, oameni buni, vă uitați la mine, mă recunoașteți? Până ieri eram nemernicul localității, a satului. Toți ați votat pentru mine să fiu închis, pentru că vă aduc o rușine publică. Ei, azi noapte vreau să vă spun că m-am trezit, mi-am dat două palme și m-am îmbrăcat frumos. Mă recunoașteți? Nu mă recunoașteți. Ăștia sunt eu. Nu se poate. Prin urmare, darul pocăinței, sau pocăința este un dar. Ce urmează ca să vorbim de biruință? După pocăință înseamnă schimbare. Doamne, dar aici sunt pe fâșie. Sunt între Basarabia și România. Am plecat de la Ungheni și am ajuns la celălalt Ungheni. Ce este cu mine? Ți s-a arătat, omule, ce este bine? Care ar fi opțiunile tale după ce ți-am acordat credit? Adică te-am învrednicit, așa numita îndreptățire, ca să evităm termenii mai teologici. Dumnezeu pune în dreptul meu lucrurile pe care nu le merit. Asta se numește îndreptățire. Ce urmează? Ai vrea să continui? Da, Doamne, aș vrea să continui. Încotrome, stai, merg eu înainte. Și eu ce ar trebui să fac? Tu ar trebui să mergi după mine. Bine, dar Iacov zice, credința lipsită de fapte este moartă. Nu cumva o variantă a lui Pavel este în contradicție cu varianta lui Iacov? Nu. Și nici de cum, nu vă gândiți că acesta este argumentul pentru coproducție. Mântuirea este partea lui Dumnezeu și partea noastră. Mântuirea este darul lui Dumnezeu fără nicio contribuție omenească. Ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să fiu acolo unde mă vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune, vrei să continui? Da, lucrurile sunt foarte simple. Înseamnă că trebuie să te ocupi de lucruri de aspecte mai serioase în viață. Ai Scriptură? Da, citești-o. Și? Vei descoperi în Scriptură că poți să continui de la nivelul acesta la un nivel superior. Pocăința, neprihănirea sau sfințirea, îndreptățirea, sfințirea, acestea sunt acte ale mântuirii. Și Pavel, apostolul Pavel zice, cred că la începutul epistolei către Filipeni, sunt bine încredințat că cel care a început în voi această bună lucrare o va și isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Deci, Domnul Hristos dă scânteia, el continuă și în cele din urmă el desăvârșește. Și omul este apt, vrednic să intre în împărăția lui. Dar unde sunt gesturile mele între timp?
Aici este marea întrebare și problemă, pentru că Iacov accentuează faptul că omul ar trebui să dovedească prin faptele lui darul acesta al mântuirii.
Corect. Hai să mă gândesc la o ilustrație. Copilul meu, Cezara, are acuși 13 ani. Să zic că anul trecut a organizat sărbătoarea de 12 ani cu prieteni, cu colegi, tovarăși de joacă și ne-a spus din vreme. Noi ne-am pregătit. Au venit toți și au plecat. Și după ce a plecat, Cezare e foarte fericită și spune, mami, tati, a fost foarte bine. I-am invitat, au venit, i-am hrănit, ne-am jucat și la sfârșit le-am dat și eu câte ceva, le-am dat câte un cadou. În realitate, cine a făcut toate acestea? Ea sau noi? Noi le-am făcut. Uh-huh. să umblați în faptele bune pe care Dumnezeu deja le-a pregătit. Nu-i fugă niciunul dintre noi mintea la predestinație. Noi suntem teleghidați, unii umblăm numai în lucrurile bune, iar alții gândim ca și Calvin, nu avem nicio posibilitate de a ne schimba traseul, noi ne îndreptăm de a dreptul și de a berbeleacul către pieire. Nu. A pregătit Dumnezeu pentru noi opțiuni foarte atractive. Să umblu pe calea lui Dumnezeu, mica 6:8, să fac... Iubești dreptate, să faci binele, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Copilul meu a dat din ceea ce eu i-am oferit. Pe urmare, pocăința e darul lui Dumnezeu, sfințirea este darul lui Dumnezeu, desăvârșirea este darul lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac eu? Nu mă chinui, nu stau în cap, nu mă sui pe un stâlp, ca Simeon stârpnicul, nu merg pe sticlă pisată, nu dorm pe pat de cuie cu vârful în sus.
Pentru totuși întrebarea mea este următoarea, de ce, ținând cont totuși de realitatea aceasta biblică pe care o prezintă Dumnezeu, ne-o face cunoscută, de ce totuși există atâția oameni în atâtea biserici care fac pelerinaje, care aduc în atenție moaște, care se supun tot felul de pedepse ca să primească milă din partea lui Dumnezeu și să aibă garanția mântuirii?
Da, pentru că, iertați-mă, încerc să fiu foarte atent în modul în care mă exprim. Pentru că a intrat în vigoare și are o prevalență varianta omenească de mântuire. Repet, diavolul este abil și nu-i va spune niciuna dintre noi care este deznădăjduit în neputința lui, e bine așa. Vă spun, nu, tu trebuie să faci ceva, dar varianta mea e mai ieftină, e mai scurtă. Te costă mai puțin, chiar dacă în realitate te costă mai mult, pentru că mântuirea pe Dumnezeu l-a costat totul. Pe mine nu trebuie să mă coste decât ascultarea. În momentul în care merg pe variante, pe opțiuni, pe strategii, pe proiecte salvatoare prin propriile mele puteri, de fapt mă duc într-o altă direcție. Biblia spune foarte clar, în nimeni altul. Nu există vreun alt reper de moralitate pe pământul acesta, nu e niciunul dintre noi decât Dumnezeu. Atunci, ce caută banii? Ce caută deplasările lungi și obositoare? Ce caută autoflagelarea? Ce caută constrângerile personale până la nimicire, până la epuizare? Acestea sunt modalitățile celui rău de a interfera și a bruia semnalul foarte pozitiv și curat din Sfânta Scriptură.
Și chiar destul de simplu la îndemâna fiecăruia. Și anume, doar să primești ceea ce Dumnezeu a înfăptuit pentru fiecare om.
Dragi prieteni, mântuirea pe care o oferă Dumnezeu este necostisitoare. Nu mă costă, la propriu, nu mă costă nimic, nu trebuie să plătesc pentru ea. El, Biblia spune, El a murit. Ce trebuie eu să fac? E ca un dar. Ți-ai dori? Cum să nu? Poftim. Numai că să-l poți primi, pentru ca darul acesta să nu fie nepotrivit și nenatural în mâinile tale, ai putea și tu să te primenești. Și eu am capacitatea să împlinesc și lucrul acesta pentru tine. Toate celelalte variante, să ne ajute Dumnezeu, să ajute Dumnezeu ascultătorii noștri să citească Sfânta Scriptură și să aibă curajul să chestioneze, să întrebe ce caută ingerința asta omenească în universul lui Dumnezeu. Ce caută pe traseul mântuirii lui Dumnezeu stații puse de noi, ca niște dugheni în care spunem și aici ai putea și în partea altă te putea. Drumul meu este direct către împărăția lui Dumnezeu și sunt însoțit de un arsenal de îngeri. Am puterea de a trăi frumos, pentru că Biblia mi-o oferă. Cinste fie tuturor înaintașilor noștri creștini care au citit în felul ăsta Sfânta Scriptură și au dus-o curată până la noi.
O ultimă întrebare pe care o am, pentru că am putea dezbate mai mult pe subiectul acesta, dar timpul nu ne permite acest lucru. O întrebare mai personală, dacă îmi permiteți. Aveți garanția mântuirii? Puteți spune astăzi, în locul în care vă aflați, că sunteți mântuit?
Fără nicio rezervă, fără să stau pe gânduri, o strig în gura mare. Da, da, a. Am pace? Sunt liniștit?
De unde vine garanția aceasta?
Am deschis mai cu câteva minute în urmă un text biblic, Isaia, capitolul 57, de versetul 20. Mai neobișnuit așa, pare să că nu se potrivește cu discuția noastră. Cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară ce? Ce? Are apa, noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Acesta este răspunsul meu indirect. De unde îmi vine mie liniștea? Pentru că știu că înainte să apară în vocabularul meu cuvântul iertare, înainte să fiu conștient că-s rău, cineva a deschis pentru mine o ușă salvatoare. Pacea mea este bucățică din liniștea lui. Curăția mea, pe care încerc să mi-o mențin, vine direct și nemijlocită din izvorul lui din ceruri. Starea mea de liniște, de împăcare, nu mulțumire cu starea, de împăcare cu traseul pe care trebuie să-l parcurg, cu drumul pentru care trebuie să muncesc, vine din investiția lui Dumnezeu, care a dat început, mă însoțește și în final mă așteaptă. Da, am garanția prin Sfânta Scriptură că sunt iertat. Dacă vorbim despre mântuire, ca fiind actul iertării oricărui om care cere lui Dumnezeu lucrul acesta. Iar în cele din urmă îmi doresc foarte mult, visez, sunt nerăbdător și primesc și darul creșterii în sfințire pentru ca ziua arătării lui să mă găsească în tabăra happy.
Să ajute Dumnezeu ca această dorință să fie împlinită în viața dumneavoastră și în viața celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dragi telespectatori, dacă ar fi să vorbim despre mântuire, ne dăm seama că am trăit atâta timp într-o viață de păcat și, cum spunea cineva, dacă ar fi să privim la noi atunci când ne referim la mântuire, nu există nicio nădejde. Prin propria ființă nu există nicio nădejde, dar când privim la Dumnezeu, atunci nu mai există nicio îndoială. Până săptămâna următoare să experimentați aceste adevăruri și Adrian Andrei vă dorește tot binele din această lume. Numai bine! La revedere!